vivo en un cuerpo, fala con mi hijo, está cansado, aburrido. Le bacha mente por mal camino, estás ausente, siempre jodido.
Se ainda non reconece chedes esta vocea de Javi Maneiro, que fora o fundador, un dos fundadores e o vocalista principal dese grupo Herdeiros da Cruz, con enorme popularidade entre os mozos. Fundouse no ano 1992. Despois, no 2005, a banda separouse. Javi fundou Jabón Bloom. En 2012 voltaron os Herdeiros, pero paralelamente Maneiro comeza a súa carreira en solitario. En 2017 publica o seu primeiro traballo, Furtivos. E agora está presentando nada máis e nada menos que o cuarto traballo, cuarto disco, un bonito despertar polas diferentes salas da nosa comunidade de Galicia. Javi Maneiro, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boas tardes.
Bueno, no en xuño do 2023 voltabas os escenarios porque un accidente cerebrovascular interrumpiu a produción deste último traballo no 2022, non? Un bonito despertar tamén apela de algún xeito a esta recuperación?
Sí, un bonito despertar é eso, non? É un cambio na vida dunha persoa, non? Un cambio que ás veces é obligatorio porque o corpo te di para e tens que cambiar, e outras veces tamén é eso, non? Un mirar hacia dentro, hacia un mesmo, e decir, realmente alcancei as metas que quería, ganaron menos, e son feliz co que me rodea e co que fixen e co que logrei na vida, sabes? E ás veces é moi importante mirar hacia dentro e dar ese cambio, non? Decir, pues, mira, tío, quero facer isto que sempre me propuxen e nunca o dei feito. Xe un pouco que é un bonito despertar.
Que sucede cando un fai esa retrospectiva, Javi? Despois de 30 anos na música, que se conmemoraron no ano 2021, cando comezas a traballar neste último disco, que bagaxe fase, que balance destas tres décadas?
Pois, primeiramente, super agradecido de poder haber dedicado o meu tempo libre, porque eu sempre tive que trabalhar nunha fábrica, a música, sabes? E despois, eso, que joder, todas as alegrías que me dou, e toda a enerxía e toda ese, como cargar as pilas, non? Cada vez que sales do curro e te vas a tocar e volves o lunes de todo un fin de semana de rock and roll e te metes nunha cámara de frío a menos de 18 grados baixo cero e diste, joder, que ben o pasé este fin de semana. Pasou moitas épocas desde aquela, desde a época do Xabarín Club,
sí,
que creo que está volvendo outra vez un pouco iso, non? E do cual é maravilloso que outra vez a música cantada en galego está outra vez aí no Candeleiro, non? Dijo, va, a ver si conseguimos pasar do padornero, ¿no? Da nosa música e levar o galego por todos os lados.
Bueno, ainda que fixeches ti dous traballos en castelán. Acaricia mis arrugas e palabra de un desconocido. Isto que pasou aquí?
E furtivos,
que tamén foi en castelán, sí. Que pasou? Querías abrir un pouco o abano igual para que a túa música se fose un pouco máis coñecida ou como foi isto?
A historia foi que tiña que facer algo distinto a Herdeiros da Cruz.
Xa.
E a única maneira de distinguirme directamente deles era cambiar o idioma, sabes, o cual para mí tamén foi un problema de carallo, porque eu realmente sempre falo galego, entón pasar a compoñer en castelán foi moi difícil.
Claro, pero a capacidade tamén de composición é tremenda, é sorprendente, porque dende a túa voz tan característica, con esa geada, con ese seseo, con esas, bueno, características propias, non, da túa zona, da Pobra do Caramiñal, etc., a capacidade para poder compoñer e para poder facer outros rexistros é sorprendente, dende logo.
Sí, pero eso bonito que te dá ser artista solitario, sabes, que podes facer o que queiras. E a mí me costou moito traballo, me acordo de estar na fábrica con un amigo meu vasco e eu lle dicía, mira, vamos a falar un rato en galego, para que te aprendas galego, e vamos a falar outro rato en castelán para eu aprender a falar en castelán, ¿no? Porque el falábamos en castelán, entonces pasábamos así no traballo, unha hora falábamos en galego, outra hora falábamos en castelán, para poder levar unha conversación, porque a min realmente me costou moito traballo facer iso. Pero conseguí, o cual para min na vida son retos, sabes, ir superándome. E o feito de volver ao galego foi porque era o 30 aniversario. Celebrábamos 30 anos de carreira, entonces que mellor maneira de celebrar os 30 anos que volver ás raíces e recuperar un pouco a miña identidade.
Javi, como estás a vivir esta xira de presentación de Un Bonito Despertar? Como notas a calidez tamén do público?
Pois, de maneira sorprendente, positiva. Porque a xente está descubrindo unha nova, bueno, a persoa, ¿no?, que hai detrás do personaxe. É como decir a Javi Maneiro, lle quitamos o Javi e nos quedamos solo con Maneiro, ¿no? Quitamoslle a súa pel de cantante de Deus da Cruz e é un pouco máis a persoa, non? Como escribe e como fai música agora con 50 tacos, non?
Javi, é un sitio tamén de espirse, non? De encontrar un pouco a verdade, como decías, tú deixar a persoaxe e facer un pouquiño o que eu quero facer nesta idade, bueno, un cambio que foi fácil para ti.
Pois, sí, porque eu xa viña tendo, non discusión, non? Porque realmente nun grupo de 5 persoas hai que chegar a un punto no que todos estemos contentos e se necesita, pois, afloxar ou dar o brazo a torcer, non todos pensamos igual. Entón, eu, como non son compositor en Herdeiros, para mí era un pouco difícil, ¿no? Cantar letras que estaban faladas por bocas dun capaz de 18 anos ou 20, sabes? Primeiro porque xa non tenes idade e segundo porque os rapaces de 18 e de 20 anos desta xeración que está ahora para nada se parecen a nos.
Dende logo, non sei se para ben ou para mal.
Eu sempre digo que para ben. Porque a nos non nos gustaba as movidas, non, de que nos contaban os nosos pais e aos nosos fillos a nosa xuventude, pois tamén lle parecerá unha chorrada, sabes? Eu, a cada un lle toca vivir unha época e con unha serie de circunstancias e está con os seus peligros e as súas virtudes e as súas cousas boas, pois é que lle tocou vivir a eles, non?
Que pensas do reggaetón?
No seu idioma porque primeiro non o coñezo e segundo é máis fácil, creo, que agora que hai tantísima diversidade de músicas e tantísima xente buísima facendo música, eu creo que o único factor diferenciador é a personalidade.
Javi, que opinas ti do reggaetón como músico?
Pois, como todas as músicas, hai cousas boas e hai cousas moi malas. E hai cousas buísimas. Eu realmente, si teño que escoitar esta charla que a miña filla, pequena, que lle gusta moito o rap, o trap, e tamén escoita algo de reggaetón sobre as letras, que son super machistas e super sexistas. Sí. E, claro, que vou dicir eu que son habitante dos Herdeiros, que tamén fun acusado de machista, sexista e todo. Pero ela me dixo, papá, hai cousas que son boas e cancións malas. Escoita isto. E me enseñou cousas moi chulas do reggaetón.
Bueno, que tamén aprendes algunha cousiña agora aos teus 50 tacos, Javi. Eu non me queda nada máis que invitar os nosos ouvintes, a xente da contorna, a que se achegue, neste caso, o Centro Torrente Ballester, o día 25, este domingo a partir das 7 da tarde, para escoitarte a ti e a este último e cuarto disco. De momento, Un Bonito Despertar. Javi Maneiro, graciñas.
Graciñas a ti por darme voz e nada, que todo mundo veña a vernos, que vai no pasar moi ben, e será unha hora e media de desconexión da vida real e entraremos nesa comunión que é un concerto, ¿no?
Gracias, Javi, saúdos.
A ti, moitas gracias.
Cando me cheje o final,
meu corazón de carballo, mirando o sol por dende a pedra da arderá.